Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața. Am ajuns în zi de vineri 31 octombrie. La microfon Diana Răileanu. Bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Ziua bună începe de dimineață și pare să fie într-adevăr bună, cel puțin cu privire la starea vremii, ori dacă e să credem prevestirilor meteorologice, toamna în următoarele zile va mai slăbi din capricii, între 10 și 11 grade vor fi la Cahul, Comrat și Lova, în rest din sud în nord, grad cu grad, temperaturile se vor reduce până la 7 grade la Briceni. În capitală, la această oră, sunt 3 grade. Am intrat în ultima lună a acestei campanii electorale pe 30 noiembrie. Cetățenii moldoveni din întreaga lume sunt chemați la urnele de vot pentru alegerea viitorului Parlament. Cum este văzută campania din acest an în afara țării, mai exact în Franța, la Paris, aflăm peste câteva minute de la bloggerul Vitali Evovc. Ca de obicei, în partea a doua a emisiunii matinale, realitatea cu amănuntul văzută de Iulian Ciocan, astăzi despre corupția mică și mare.
Mi se pare că în țara asta s-a luat atâta mită în anii tranziției, încât s-ar putea întreține lumea întreagă ani de zile cu acești bani. Din păcate, în închisorile moldovenești ajung numai oameni cu funcții modeste, care fură câte 100, 200 sau 450 de euro.
Realitatea care ne înconjoară, văzută de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției, tot atunci o revistă a celor mai importante articole din presa de astăzi, spicuită de Tamara Grejdeanu. La început însă ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Ileana Giurchescu, din studioul postului nostru de radio de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! La Bruxelles, Rusia și Ucraina au semnat acordul care asigură livrarea de gaze rusești în timpul iernii. Chișinăul a numit nejustificate restricțiile comerciale impuse de Moscova și a cerut să nu mai șicaneze moldovenii aplasta muncă în Rusia, iar noul șef NATO spune că alianța își mărește pregătirea și intensifică patrularea aeriană în urma creșterii bruște a activităților aviației militare rusești în estul Europei. Acestea sunt titlurile dimineții. Așadar, la Bruxelles, Rusia și Ucraina au semnat, după lungi negocieri, acordul care asigură livrarea de gaze rusești în timpul iernii. În baza acestui acord, mediat de Uniunea Europeană, Ucraina va plăti 1,45 de miliarde de dolari în contul datoriei sale istorice, la câteva zile după ce Rusia reia livrarea de gaze sistată vara aceasta la mijlocul lunii iunie. Comisarul European pentru Energie, Günther Oettingen, a mai informat că Rusia, pe de altă parte, va reduce imediat cu 100 de dolari prețul gazului la 385 de dolari mii de metri cub. Ucraina va plăti în avans pentru gazul rusesc, iar până la sfârșitul anului își va achita și restul datoriei de 1,65 de miliarde de dolari. Pentru a-și achita datoriile, Kievul va avea sprijinul Uniunii Europene și Fondului Monetar Internațional. Chișinăul a numit nejustificate restricțiile comerciale impuse de Moscova și i-a cerut să nu mai șicaneze moldovenii aflați la muncă în Rusia. Nemulțumirile Moldovei au fost comunicate ambasadorului rus la Chișinău de către viceministrul de externe Valeriu Chiveri, care asigură șefia externă pe perioada cât Natalia German face campanie electorală. Noul șef al NATO spune că alianța își mărește pregătirea și își intensifică patrularea aeriană în urma creșterii bruște a activităților aviației militare rusești în Europa de Est. Vorbind joi la Atena, Jens Stoltenberg a spus că, deși NATO nu se află în vreun nou război rece cu fosta sa rivală, comportamentul din ultima perioadă a Rusiei a subminat încrederea reciprocă edificată vreme de decenii. Stoltenberg a spus că alianța nord-atlantică rămâne vigilentă în lumina triplării zborurilor rusești de-a lungul frontierei estice NATO anul acesta. Un tribunal din Rusia a decis că acțiunile deținute de oligarhul Vladimir Yevtushenko în compania petrolieră Bashneft vor fi redate statului. Yevtushenko a fost reținut luna trecută sub acuzația de spălare de bani în legătură tocmai cu achiziționarea acțiunilor la Bashneft, acțiuni ce ar putea fi cumpărate acum de compania de stat Rosneft, se vociferează și se circulă la Moscova. Yevtushenko este unul din cei mai bogați oameni de afaceri din Rusia, cu o avere estimată la 9 miliarde de dolari. Esplanada templului din estul Ierusalimului, unde se află moschea Al-Aqsa, va fi redeschisă pentru rugăciuni astăzi, dar numai pentru persoane peste 50 de ani, au anunțat autoritățile israeliene. Locul de rugăciune a fost închis joi de poliția israeliană după ce s-a tras asupra unui rabin extremist care a fost rănit. Yehuda Glick este unul din avocații dreptului evreilor de a se ruga pe locul unde se află acum moschea Al-Aqsa, dar unde în timpul biblic se pare că au existat două temple evreiești. Și duminică 2 noiembrie au loc alegeri prezidențiale în România, o cursă în care românii din diasporă, aproximativ 3,2 milioane, vor avea un rol semnificativ de jucat. Ministerul de Externe de la București a precizat pentru Hot News că numărul de 3,2 milioane de români din diasporă nu include și românii care, cetățenii moldoveni care și-au reluat cetățenia de curând, numărul acesta fiind estimat recent de președintele Traian Băsescu la aproximativ 350.000. Cele mai mari comunități de români sunt în Italia, Spania, Statele Unite și Germania. În total vor fi deschise 294 de centre de votare în străinătate. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Știri actualizate, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibera.org. De luni, 3 noiembrie, postul nostru de radio pregătește o nouă emisiune cu Valentina Ursu, care va căuta, alături de invitații săi, răspuns la întrebarea cui dăm votul din 30 noiembrie.
Ascultați Eu și votul meu, o emisiune electorală la Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 14. Din 3 noiembrie.
Așadar, a rămas o lună până la alegerile din 30 noiembrie, când cetățenii moldoveni vor fi chemați la urnele de vot pentru a alege viitorul parlament. În afara țării, așa cum a decis Comisia Electorală Centrală, vor fi deschise 95 de secții de votare. La alegerile parlamentare din 2010, 65.000 de cetățeni moldoveni aflați peste hotare au ieșit la vot. Cum se vede campania electorală în diasporă? O întrebare pe care am adresat-o în ajun moldovean lui Vitalie Vovc, blogger și consultant în organizări de fluxuri pentru mari grupuri internaționale la Paris, Franța.
De la distanță, campania electorală nu cred eu că se vede puțin diferit față de ceea ce este în Republica Moldova, atât doar că noi urmărim mai mult ceea ce apare pe mass media și nu avem, zic eu, prezența fizică, deci cu toate pliantele care sunt puse prin cutiile poștale sau cu reprezentanții diferitor partide care vin cu mâna plină sau mai puțin, dar zic eu că suntem într-o campanie electorală nu mai puțin agresivă decât au fost până acum, dezvăluiri, scandaluri, scoatere pe masă de informații compromițătoare. Deci toate astea cred eu că fac parte dintr-o normalitate a unei campanii electorale. Nu neapărat înseamnă că este un lucru pe care lumea îl acceptă cu plăcere.
Dar când spuneți normalitate, vă referiți inclusiv normalitate europeană?
Nu, zic normalitate în contextul Republicii Moldova. Deci ziceam, suntem obișnuiți cu asemenea campanii electorale. Personal, deci îmi pare puțin bizar să se vină cu dezvăluiri scandaloase și care până la urmă nu sunt urmate cu niciun proces sau arestări. Adică nu există nicio urmare și asta întristează cel mai mult oamenii, fiindcă până la urmă, bine, e bine să spui că cineva e hoț sau cineva încalcă legea, dar ce urmează? Și nu urmează nimic, iar asta este cel mai rău lucru.
Domnule Vovc, eu am observat, să zic așa, un lucru și poate dumneavoastră vreți să vă expuneți punctul de vedere. O lipsă de inițiativă a diasporii. De exemplu, până pe 21 octombrie, cetățenii moldoveni din afara țării s-au putut înregistra prealabil pentru alegeri și nu au fost foarte activi, mai puțin de 2000 de cetățeni, deși numărul lor în afara țării este de câteva sute de mii. Cum se explică din punctul dumneavoastră de vedere această lipsă de inițiativă?
E o întrebare complicată și într-un fel dureroasă pentru mine. Ce pot să zic? Eu m-am înregistrat pe situl respectiv, am urmărit cu atenție din momentul în care m-am înregistrat, deci de câteva ori m-am conectat pe site să văd cum evoluează numărul înregistraților. Este adevărat, nu s-au înregistrat multă lume. Pentru mine ar exista mai multe explicații. În primul rând, nu s-a comunicat în măsura în care ar trebui să se comunice, nu s-au folosit canalele care ar trebui folosite pentru ca această informație să ajungă la cât mai multă lume. În al doilea rând, în 2010 s-a mai făcut o asemenea inițiativă, deci a mai existat un site online unde lumea trebuia să se înregistreze și la care m-am înregistrat și eu și în 2010. Din păcate, înregistrarea aia nu a servit absolut la nimic. Acel care s-a înregistrat în 2010, să presupunem, eu nu zic că au fost mai mulți sau mai puțini, dar cei care s-au înregistrat în 2010 și care nu au văzut efectul practic, deci atunci când a venit la ambasadă să voteze, deci nu și-a regăsit numele pe listele de alegători de acolo, de la ambasadă, nu cred că mai are multă, să zic eu, încredere în înregistrarea, zicem, în 2014. Culegem roadele la niște disfuncționări care au existat.
Ziceați dumneavoastră că statul nu a folosit la maxim canalele care ar trebui, canalele de comunicare care ar trebui să fie folosite. Astăzi, în 2014, care sunt aceste canale de informare care scapă autorităților?
În primul rând, nu am văzut prea multă informație în afară de canalele astea oficiale, cum ar fi BRD-ul sau CEC-ul. Nu am văzut prea multă informație în mass media. Deci lumea de la noi, de aici, urmărește ceea ce se publică. A apărut informație atunci când a fost lansat site-ul respectiv, dar sunt convins că dacă vom merge acum să întrebăm de lume dacă a cunoscut sau a știut despre acest lucru, vor răspunde foarte simplu, deci ei nici nu au fost la curent cu sistemul respectiv. Deci nu este un lucru care ar trebui să ne mire. Cum ar fi trebuit de făcut? Ar fi trebuit de comunicat mult mai intens prin mass media. Eu știu că am primit o informație respectivă de la BRD, am comunicat în rețeaua de care dispun eu și cam atât. Deci ar fi trebuit să devină un subiect major, inclusiv în mass media.
Când spuneți BRD, și acum am să precizez pentru ascultători, este Biroul de Relații cu Diaspora.
Exact, asta e.
Domnule Vov, cât de puternici sunt cetățenii din diaspora în a influența pe cei de acasă cum să voteze?
Eu cred că există întotdeauna o relație foarte strânsă între persoanele care au plecat și persoanele care au rămas acasă, inclusiv, bine, e puțin trist să menționăm, dar să zicem că mulți din acei care au rămas acasă sunt dependenți de veniturile și de banii pe care le sunt miși de către emigrați. Și atunci când cineva este dependent financiar de cineva, vă dați seama că vocea lui contează. Deci eu cred că are totuși o influență foarte mare ceea ce consideră emigratul, care sunt opțiunile lui și ceea ce recomandă, să zic eu, ca opțiune de vot celor rămași acasă.
Vreau să vă solicit opinia asupra unei concluzii făcute de reprezentanta unei asociații din Italia, și anume că o parte din electoratul de peste hotare, dezamăgit de criza europeană, s-ar putea să voteze altfel decât pentru candidați care promit să continue vectorul european al Republicii Moldova. Dumneavoastră ați întâlnit astfel de cazuri?
Bine, depinde și de categoria socială. Deci, într-adevăr, persoana respectivă, deci mi-ați spus, vine din Italia, deci noi discutăm de categorii de populație diferită. Aici, în Franța, noi avem preponderent foarte mulți studenți, deci oameni care, într-un fel, lucrează puțin în alte domenii decât acei din Italia. Decepția față de criza europeană nu cred că este așa de mult simțită în Franța. Deci eu personal nu am întâlnit așa persoane. În Italia, Grecia, Portugalia, deci în țările care au suferit cel mai mult de criza în Europa, nu m-ar mira, dar m-ar mira opțiunea euroasiatică a acestor oameni, fiindcă asta ar însemna că tot ce au obținut ei până acum, deci va fi practic anulat. Deci ar trebui să se gândească de două ori înainte de a lua o decizie, inclusiv decizie de vot.
Domnule Vov, din câte cunosc dumneavoastră, în ultimii ani ați revenit acasă. Ați văzut schimbări?
Bineînțeles, am văzut schimbări și cred eu că cele mai mari schimbări pe care le-am văzut au fost tocmai anul acesta, în 2014. schimbările pe care le-am văzut eu țin mai mult de infrastructură, țin de acele drumuri care sunt renovate astăzi. Schimbări de alt gen nu prea se văd. Îmi vine greu să am o atitudine eu, fiindcă îmi petrec vacanțele mai mult la țară și la țară nu prea se văd schimbări de niciun fel. Chiar mai rău, deci petrec vacanța într-o localitate unde s-a închis școala, deci satul s-a pustiit într-un an de zile, într-un fel alarmant, aș spune eu, anume din cauza că nu mai există școală în sat. Asta vroiam să zic, schimbările sunt vizibile la nivel de macro, deci la nivel de țară, schimbări sunt mai puține la nivel individual, așa, lumea nu prea simte aceste schimbări și este păcat. În plus, ceea ce m-a decepționat foarte mult, chiar m-a întristat, dacă nu alarmat, este prezența masivă a mass-mediei rusești, care a devenit foarte agresivă și care are priză la populație. Și asta nu poate să nu aibă rezultate negative și la scrutinul din 30 noiembrie.
Și spre finalul acestui interviu, domnule Vovk, o întrebare personală. Care sunt așteptările lui Vitalie Vovk de la viitoarea guvernare?
Cred că există una principală și asta este așteptarea la toți acei care au spiritul și gândul întors spre Europa, este să fie continuat procesul de integrare europeană. Ținând cont de conceptul de geopolitică, ținând cont de evenimentele care au loc în Ucraina, deci nu avem de ales acum și trebuie să mergem rapid, ferm și fără ezitări. În al doilea rând, mi-aș dori foarte mult ca să nu se mai ascundă partidele politice sau cei care vor veni la conducere după vectorul ăsta geostrategic. Deci lumea, la nivel cotidian, așteaptă altceva. Deci nu poți să vii în fața omului și să spui eu sunt pro-european, votați-mă fiindcă vom intra în Europa, când nu se schimbă nimic pe plan intern. Europa nu este o alegere politică, nu este o alegere de uniune vamală sau europeană. Europa se face acasă. Eu cred că ar trebui să scăpăm la un moment dat de toate scandalurile astea care apar în presă și e bine că apar, apropo. Cred că toate scandalurile care apar trebuie să fie urmate de niște luări de decizii, inclusiv în domeniul justiției, drastice. Asta ar spune mult mai multe cetățeanului de rând decât niște declarații mari de intenții de ordin geopolitic.
A fost Vitalie Vovk, blogger și consultant în organizări de fluxuri pentru mari grupuri internaționale la Paris, Franța. Doamnelor și domnilor, la europalibera.org puteți accesa pagina noastră electorală, Alegeri 2014, dedicată apropiatului scrutin parlamentar. Din cele mai recente relatări aflați ce partide s-au înscris în cursa electorală și cu ce programe și candidați vin în fața alegătorilor. 7 și 18 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Diana Răilano. Peste câteva momente, rubrica Jurnal de Corespondent, semnat de Traian Ungureanu, care deplânge vechiul scris de mână. Până atunci, cu sinteza știrilor din această dimineață, revine Ileana Giurchescu.
La Bruxelles, Rusia și Ucraina au semnat acordul care asigură livrarea de gaze rusești în timpul iernii. În baza acestui acord mediat de Uniunea Europeană, Ucraina va plăti la început 1,45 de miliarde de dolari în contul datoriei sale istorice. Pe de altă parte, Rusia va începe să livreze imediat gaze la un preț cu 100 de dolari mai mic decât cel oferit inițial, și anume de 385 de dolari mia de metri cub. Până la sfârșitul anului, Ucraina va plăti și restul datoriei de 1,65 de miliarde de dolari și pentru acești bani va avea finanțare sau sprijin financiar în tot cazul din partea Uniunii Europene și Fondului Monetar Internațional. Chișinăul a numit nejustificate restricțiile comerciale impuse de Moscova și a cerut să nu mai șicaneze moldovenii aflați la muncă în Rusia. Aceste nemulțumiri i-au fost comunicate ambasadorului rus la Chișinău de către viceministrul de externe Valeriu Chiveri, care asigură șefia externă pe perioada cât Natalia German este în campanie electorală. Noul șef NATO a spus că alianța își mărește pregătirea și intensifică patrularea aeriană în urma creșterii bruște a activităților aviației militare rusești în Europa de Est. Și duminică 2 noiembrie au loc alegeri prezidențiale în România, o cursă în care românii din diaspora, aproximativ 3,2 milioane, vor avea un rol semnificativ de jucat. Ministerul de Externe de la București a precizat pentru Hot News că numărul de 3,2 milioane de români din diaspora include și minori care nu au drept de vot, pe de altă parte nu sunt incluși cetățenii moldoveni care și-au redobândit și cetățenia română. Numărul acestora este estimat de președintele Traian Băsescu la aproximativ 350.000. România a deschis în total în străinătate 294 de centre de votare. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere vă stau la dispoziție și pe rețelele de socializare Facebook și Odnoclasnicii. Căutând pagina Aici Radio Europa Liberă, puteți inclusiv distribui și comenta interviurile și relatările postului nostru de radio. Pe Facebook vă îndemn să dați un like paginii, iar pe Odnoclasnicii să trimiteți o cerere de prietenie. Continuăm la 7:21 de minute cu o revista presei de astăzi. Tamara Grejdeanu a răsfoit ziarele și vine cu recomandări de lectură. Tamara?
Bună dimineața! Carolina Chirilescu scrie în Jurnal de Chișinău că moldovenii care lucrează în Rusia sunt întorși de la vama rusească fără nicio explicație, însă cu indicații concrete cu cine să voteze. Autoarea susține că Igor Dodon și Renato Usată imizează pe voturile moldovenilor care lucrează în Federația Rusă. Astfel, notează ea, pe lângă concerte și alte pomeni electorale, Igor Dodon vrea să-și asigure un loc în viitorul parlament pe toate căile posibile. În ultimul timp, cei din echipa sa îi telefonează pe cei care au fost deportați din Rusia și le promit că dacă vor vota pentru el, partidul său le va soluționa problemele. Am încheiat citatul. Autoarea publică declarațiile mai multor cetățeni moldoveni cu deport în pașaport. Editorialistul Nicolae Negru de la Ziarul Național scrie cum arată în opinia sa cel mai bun candidat pentru președinția României. În opinia sa, un președinte al României trebuie să fie bun în primul rând pentru România. Iar dacă va fi bun pentru România, cu siguranță va fi bun și pentru Republica Moldova. Iar asta pentru că, citez, o Românie mai puternică, mai stabilă, mai sigură, va fi ca un magnet pentru României în afara ei. Editorialistul scrie că viitorul președinte trebuie să asigure democratizarea, nu baronizarea țării, iar din acest motiv nu trebuie admis un președinte asupra căruia plutește suspiciunea că poate fi influențat, că ar acționa în interesul unor baroni sau moguli și că ar pune bețe în roate justiției. Nicolae Negru susține că viitorul candidat ar trebui să dea dovadă că înțelege importanța parteneriatului cu Statele Unite ale Americii, că nu ignoră problemele de securitate și de apărare ale României și totodată să nu fie luat prin surprindere de posibilele provocări din Est. Tot în Ziarul Național, editorialistul Petru Bogatu notează că s-au scurs primele două luni din campanie electorală, iar jucătorii, deși încă nu au arătat nimic, par deja epuizați. Autorul scrie că în timp ce partidele de top, cele de dreapta și cele de stânga, dorm în ghete, voturile sunt vânate de, citez, omuleții verzi trimiși de Putin, iar aceștia nu ar fi cei arestați pe aeroportul Chișinău, ci acei băgați la înaintare pe pista electorală. Editorialistul se referă la Renato Usatăi, Dodon și Șelin, care, după cum se menționează în articol, împart pomeni prin țară și își asasinează adversarii cu mâinile altora. Petru Bogatu este de părere că Moscova urmărește doar să aducă în Parlament cât mai mulți deputați proruși, ceea ce îi va permite să impună după alegeri o coaliție anti-europeană. Părerea sa este că dacă actorii pro-europeni nu se trezesc din pumni, Chișinăul va ajunge, citez, în situația letală de ciucă a bătăliilor geopolitice.
Mulțumim, Tamara. Doamnelor și domnilor, mai multe găsiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Probabil avea o viață grea, lipsită de perspective fabuloase. Probabil, Omuleanu l-a înțeles de mult că aici, în spațiul tranziției interminabile, poate răzbi numai înrolându-se în caravana mișmașului. Și Omuleanul a încercat să facă un mic mișmaș. E vorba de angajatul unei secții de examinare și înregistrarea transportului dintr-un orășel provincial. Acesta a fost prins în flagrant delict, luând o mită de 450 de euro pentru eliberare fără probleme a unui permis de conducere. Mare nevoie a pogorât peste Omulean. În jur toată lumea fură ca în codru și fură sume mai mari, sume uriașe, pe când el a fost prins cu numai 450 de euro stupizi. O gafă ridicolă, impardonabilă. Să ai probleme pentru 450 de euro. Dar soarta e nemiloasă și își alege victimele conform unor principii numai de ea știute. Nu e exclus, Omuleanu s-a mai fi luat mită și anterior, dar a fost prins numai cu acești 450 de euro. Acum urmează să vadă judecătorii cât de vinovat e acest lucrător și e de domeniul incertitudinii dacă va ajunge sau nu după gratii. O să divaghez nițel, stimați ascultători. Vreau să spun iată ce. Mi se pare că în țara asta s-a luat atâta mită în anii tranziției, încât s-ar putea întreține lumea întreagă ani de zile cu acești bani. Din păcate, în închisorile moldovenești ajung numai oameni cu funcții modeste, care fură câte 100, 200 sau 450 de euro. Nu avem aici, ca în România sau în alte țări din Uniunea Europeană, mari cinovnici, mari politicieni, mari oligarhi și mari vameși băgați în pușcărie pentru corupție. De ce? Sau sunt corupți numai micii funcționarași, medici și profesorii care iau câte 200-400 de euro? Revin la soarta eroului nostru. Nu știu dacă va ajunge omul în pușcărie, dar îmi imaginez cât de scârbit va fi dacă îi se va întâmpla asta. Aici fură mulți și fură bine. Iar probleme cu procurorii au puțini ghinioniști ca el, care extorchează câteva sute de euro.
Nimeni nu mai ține pixul sau creionul așa cum o făcea toată lumea acum 15 ani, este concluzia jurnalului de corespondent semnat de Traian Ungureanu.
Unul din cele mai bizare spectacole pe care le are cineva sub ochi astăzi e scrisul. Mai exact, vechiul și banalul scris de mână. Aproape ori de câte ori sunt silit să scrie ceva de mână, tinerii, mai ales tinerii din sfera anglo-americană, fac o demonstrație de contorsionism care poate lăsa cu gura căscată un yoghin. Aplecați asupra hârtiei ca peste plug, autorii acestor acrobații nebănuite apucă pixul din spate, din lateral, cu mâna răsucită sau cu toate cinci degetele și reușesc cumva să lase urme lizibile. Nimeni nu mai ține pixul sau creionul așa cum o făcea toată lumea acum 10-15 ani. Toate mâinile par deformate și nimic nu mai e exclus în lupta cu pixul. Această ciudățenie care își chinuie autorii și destinatarii are două cauze. Mai întâi, așa cum e de bănuit, lipsa exercițiului a dus la deformare. Scrisul la tastatură a înlocuit aproape complet scrisul de mână și de aici, până la scrisul cu piciorul, nu mai e decât un pas cu mâna. A doua cauză e mai puțin cunoscută. De pe la începutul anilor 70, școlile au fost lovite de liberalism ca de streche. De aici, ideea că niciunui copil nu trebuie să îi se impună ceva. Școlarii au fost deci lăsați să-și găsească singur metoda de scris și asta au și făcut. Bilanțul real e vizibil abia astăzi și își ține spectatorii între râs și milă. Nu-i nimic. Criticile vor dispărea curând, odată cu ultima generație de modă veche și la oaltă cu scrisul de mână. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Pur și simplu la noi acasă, împreună cu Europa Liberă, o emisiune la Moldova 1, din 3 noiembrie, de luni până vineri, la ora 17.50. Pur și simplu, privește-ne!
Doamnelor și domnilor, mai puțin de un minut ne desparte de finalul acestei emisiuni, 7 și aproape 30. Vă invităm să ascultați programele noastre de weekend și la Radio Moldova, sâmbătă, emisiunea moderată de Valentina Ursu, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O puteți asculta la 19.30 în limba română, iar începând cu ora 20.25 și în limba rusă. Duminică, emisiunea Punct și de la capăt poate fi ascultată pe frecvențele Radio Moldova la ora 20. Atât pentru astăzi, sunt Diana Răileanu și vă mulțumesc că ați ales să începeți ziua alături de noi. Aici e Radio Europa Liberă.